И така, днес ще си говорим за един стих в първото послание към Тимотей. Миналия път си говорихме за притчата за талантите по поръчка на Емо. Днес ще си говорим за един стих за чистосърдечната любов от добра съвест и нелицемерна вяра по поръчка на Стаси. Преди това обаче, знаете, почваме с един псалм. И това днес е псалм 21. Ако някой иска да го прочете, ако ви боли гърлото, аз ще го прочета. Иска ли някой? Това е хвалебна песен за Божията победа. За първия певец Давидов псалм. Господи, в Твоята сила ще се весели царят. И колко много ще се радва в избавлението Ти. Изпълнил си желанието на сърцето му и от молбата на устните му не си го лишил. Защото си го срещнал с благословение на блага, положил си на главата му корона от чисто злато. Той проси от Теб живот и Ти си му дал дългоденствие до вечни векове. Голяма е славата му чрез Твоето избавление. Чест и величие си положил на него. Защото си го поставил да бъде за благословение до века, развеселил си го с радост в присъствието си, защото царят уповава на Господа и чрез милосърдието на Всевишния няма да се поклати. Ръката ти ще намери всички твои врагове, десницата ти ще намери онези, които те мразят. Във времето на негодуванието си ще ги направиш като огнена пещ. Господ ще ги погълне с гнева си и огън ще ги изгори. Ще изтребиш плода им от земята и потомството им измежду човешките синове. Защото при все, че намислиха зло против теб, при все, че измислиха заговор, няма да могат да го изпълнят, понеже ти ще ги направиш да обърнат гръб, когато приготвиш на тетивите си стрели против лицето им. Издигни се, Господи, с силата си, така ще възпяваме и ще прославяме Твоето могъщество. Амин. Наистина, хвалебна песен. И така, отваряме на Тимотей първа глава, стихове от 3 до 7. Първо Тимотей. Така, когато те молих, когато отивах в Македония да останеш в Ефес, за да заръчаш на някой да не предават друго учение, нито да внимават на басни и безконечни родословия, 3 до 7 стих, които спомагат повече за препирни, а не за Божията спасителна наредба чрез вяра, така правя и сега. А целта на това поръчване е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра, от които неща някои, като не случиха целта, отклониха се в празнослови. И искат да бъдат законоучители, без да разбират нито що говорят, нито що твърдят. Това е един много интересен стих. Той е нещо, което трябва да се разглежда много често, много сериозно от всички, които проповядват и получават върху словото. Защото той казва каква е основата, на какво трябва да... Защо трябва да се проповядва? Каква е целта на това да проповядваш и да получаваш Божието Слово? И той казва, целта на това поръчване е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра. В моя превод звучи така. Целта е чистосърдечната любов, която е основана на добра съвест и на нелицемерна вяра. При вас как звучи стиха? Защото при мен има едно от добра съвест. Мисъл, самата любов е основана на другите две неща, които са част.
И тук е от чисто сърце, чиста запетая, чиста съвест и нелицемерие. Но от е началото.
Значи фактически при тебе е любов, която е основана на всичко останало, което е в стиха. Нали?
Целта на тази зрака е любов от чисто сърце. Чиста съвест и
нелицемерно. В някои стихове просто излиза, че и трите неща са цел на това заръчване. И двете неща са верни. Сега ще си поговорим малко за това. Искам първо да обърнем на всяко едно от нещата съм ги разгледал с един пасаж от Библията, в където се говори за любовта, за съвестта и за вярата. За вярата даже малко повече. И така, отваряме на Лука 6 глава от 27 до 38 стих. Лука 6, 27 до 38. Където Исус Христос говори за това как трябва да обичаме. Но на вас, които слушате, казвам: обичайте неприятелите си, правете добро на тия, които ви мразят. Намерихте ли го? Благославяйте тия, които ви кълнат, молете се за тия, които ви правят пакост. На този, който те плесне по едната буза, върни и другата, обърни и другата. А на този, който ти вземе горната дреха, не отказва и ризата си. Дай на всеки, който ти поиска, и не изисквай нещата си от този, който ги отнема. И както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Понеже, ако обичате само ония, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро само на ония, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото. И ако заемате само на тия, от които се надявате да вземете, заемате само на тия, от които се надявате да вземете, каква благодарност ви се пада? Защото и грешни на грешни заемат, за да вземат назад равното. Но вие, обичайте неприятелите си. Правете добро и заемайте, без да очаквате да приемате назад. И наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете чада на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите. Бъдете прочие милосърдни, както и Отец ваш е милосърден. Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъждани. Прощавайте и ще бъдете простени. Давайте и ще ви се дава добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата. Защото с каквато мярка мерите, с такава мярка ще ви се отмерва. И така, това е едно от местата, на които Исус Христос говори за любовта. Ние, когато говорим за любов, много често споменаваме 13 глава на Първо послание към Коринтяните, където Павел говори в духа за любовта. Но там любовта, той говори за любовта като такава, докато Исус ни казва как трябва да изглежда живота, който е основан на неговата любов. И затова се обръщам към този пасаж, за да говорим за чистосърдечната любов, която е в 5 стих на 1 Тимотей 1 глава, за да видим, че това, което Исус Христос ни говори, как трябва да обичаме, понякога малко, но понякога твърде много се различава от това, което ние разбираме за това какво е любов. Той казва: обичайте неприятелици и правете добро на тия, които ви мразят. И аз мога да ви кажа, че в собствения си живот съм видял, че това е доста трудно. Това изисква едно усилие от човек. Едно доста голямо усилие. Да се напънеш и да направиш добро на оня, който току-що ти е направил пакост. Защото за оня, който ти е направил добро, има достатъчно отговорни хора, които казват: той ми е направил добро, аз трябва да му го върна това добро, и той се старае всекъв начин да ти върне за доброто. Аз не мога да кажа, че съм толкова отговорен. Много често хората ми правят добро, аз не им го връщам. Колкото даде Господ, толкова. Но от Господ иска нещо повече от нас. Той казва: ако ти можеш да правиш добро, и в случая това е човека, който ти прави пакост, ти трябва да му го направиш доброто. Не можеш да го лишиш от доброто, което той има нужда, само защото той е зол. Зъл. Слава на Бог. Я разчистете малко там и ще седнеш при пианото ти. И така. Това е целта на всичките заръчвания, които ние имаме в Библията, всичките неща, които ние си говорим, когато се съберем, когато се наставляваме върху Словото, когато коментираме това, което сме прочели. Ако ние го правим заради нещо, то е всичките ние да пораснем в познаването на Бога и накрая тази любов, която е у Бога, като казва: бъдете проче милосърдни, както и Отец ваш е милосърден. И бъдете чада на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и към злите. Да се научим да бъдем благи към неблагодарните и злите. Това е целта на Бога. За всяко едно нещо, което Той ни казва. Всяко едно нещо, в което Той ни получава. Той иска в нашето сърце да живее Неговата любов. И това, за това нещо, за да стане, трябва да мине един период на обучение. Не става човек познава Исус Христос, разбира за Него и вече е готов да обича всички. И аз не съм го видял. Може на някой да му се е случило, но аз лично не съм го видял. И отиваме сега към второто нещо, към добрата съвест. На места е чиста съвест, на места е добра съвест, но става дума за съвестта. Отиваме на Първо Петрово, първото послание на апостол Петър, трета глава, 13 до 22 стих. Трета. 13 до 22 стих. Стих. Това е един от стиховите, с който вие може да тествате Библията, дали е вярна. Той казва така: и кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто? И така, ако аз желая да върша добро, още повече, ако желая да върша добро по начина, по който го пише в Лука 6 глава, както преди малко го четохме, пише: и кой ще ви стори зло? Кой ще може да ви напакости? Това не, че няма никой да ви прави пакост. Обаче някой може ли да ви направи зло, нещо да те повреди и да пострадаш морално от това, което той... Нали, да се откажеш да правиш добро, например. Аз това го наричам да пострадаш. Нали? Кой ще ти стори зло, ако си ревностен за доброто? Но даже ако пострадате за правдата, блажени сте. А от тяхното застрашаване не се бойте, нито се смущавайте. Но почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте на скротост и страхопочитание на всеки го, който ви пита за вашата надежда. Когато ние сме ревностни за доброто, когато искаме да вършим добро, в една ситуация, в която всички са зли и всеки прави на другите разни номера, мога да ви кажа, че много често, изключително често, оня, който уповава на Бога и е в такава ситуация и се старае да прави добро на уния другите, дето се хапят и седат и него го хапят и него го едат, обикновено той остава незасегнат от всичките щуроти, които стават на това място. На това работно място, или в това училище или в нещо друго. Той човек успява да си остане с Бога и неговата работа си е непокътната и той си я свършва и при него нещата са наред. Може понякога дори само при него нещата да бъдат наред. Защото той уповава на Бога, на това, което Господ го учи и прави това, което Господ иска от него. И дори в една ситуация, в която всички са зли и всички се хапят и си пакостят един на друг, този човек успява. И затова говори Петър тук. И така. Но почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте на скрото си страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда, защото ти не можеш да живееш в едно място, където всички са такива и ти да живееш по друг начин и те да не почнат да те питат: какво ти е на тебе, що не си нормален, що не си като другите хора? И ти тогава трябва внимателно, кротко да им обясняваш защо не искаш да бъдеш като тях. да не взема да се обидат. Имайте чиста съвест. Ето е чистата съвест. Така, щото във всичко, в което ви удумват да се посрамят ония, които клеветят добрата ви в Христа обхода. Тук също искам малко да го коментирам. Значи ти имаш чиста съвест, правиш добро на тия, които са около тебе и в отплата те те клеветят и обясняват как ти във всъщност въобще не си добър, а ги правиш тия неща, примерно с някакви зли намерения. И тук се намесва, тук фактически говорим за съвест. Защото твоята съвест, тя е нещо, което само ти е познато на тебе. Хората отвънка не могат да видят в съвестта ти, да погледнат и кажат дали е чиста или не. И тук нашето разбиране за това какво представлява съвестта ни помага да разберем всичко това, за което говори Петър. Съвестта е с твоите мотиви. Защо искаш да правиш тия неща? Какво е твоето желание? По някой път някои хора ще кажат, съвестта е това, което си направил. Нали? Съвестта ти говори за това, което си направил. Когато ти си направил нещо лошо, ние знаем, нали, от нашите, това, което в литературата го четеме, нали, това, което сме учили, поне аз така като малък, така съм бил учен, че съвестта е това, което ти изобличава, когато направиш нещо лошо. Ти знаеш, че си направил нещо. Това е съзнанието за това, че си направил нещо лошо. Но ние знаем, че в Исус Христос не е въпроса какво си направил. Това е проблем наистина, обаче при него е проблем дори това, което искаш да направиш. Дори още не си го направил, но искаш да го направиш. То вече е проблем за Бога. Това, което си пожелал, е вече твоя грях. Не когато го извършиш, в момента, в който го пожелаваш. И той казва, ако си погледнал някоя жена, нали, която говори за, когато им говори на евреите, ако някой погледне някоя жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея. За Бога не е важно самото деяние, въпросът е какво е вътре в сърцето на човек. И така, когато те клеветят, те казват всъщност какво имаш вътре в сърцето. Защо правиш това или онова? И той казва така, имайте чиста съвест, така, защото във всичко, в което ви ундумват, да се посрамят. Когато чрез Божия помощ стане ясно, че ти всъщност не си ги правил тия неща за лична изгода. Аз си ги правил, защото си вярвал в Бога и искаш да му бъдеш угоден и да бъдеш благ към неблагодарните и злите, както и той е благ към неблагодарните и злите. Амин. И така, защото е по-добре, в 17 стих надолу, защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло. Защото и Христос един път пострада за греховете, праведния за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух, с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата, които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцината, т.е. 8 души, се избавиха чрез вода. Тук Петър говори за едно нещо, което в Стария Завет не е споменато. Той е там, ние го разбираме, когато го четем, сега когато четем на Петър обясненията и се връщаме назад в Ноевите дни, ние виждаме, че е било точно така, защото Господ решава да унищожи човеците, които са по земята, защото всичките бяха много зли и се обхождаха коварно един към друг. Не си спомням точно каква дума беше използвана. Нещо такова беше. Бяха зли един към друг. И той накара Ной да построи ковчега, в който да влязат животните и неговото семейство, за да може да се спасат. И колко време Ной строи ковчега? Нали, ние го знаем това нещо. В Стария Завет е написано. Ной строи ковчега 100 години. Защото е голям. Трябва много народ да влезе вътре в него. И през цялото време, докато той се строи, уния продължават да ги правят същите неща, заради които Господ иска да изтреби всичко живо по земята. И Господ ги търпи. Не ги наказва, чака ковчега да се построи, за да може да спаси онова, което иска. Има много такива ситуации, в които Господ задържа гнева си, за да може да се избавят онези, които Господ иска да ги избави. Ние днес живеем в същата ситуация. Ние живеем в същата ситуация, в която света не е угоден на Бога. Има страшно много неща, които са толкова противни на Бога, които стават около нас. Но Господ не наказва никого. Но чака да се изпълни числото на уния, които той иска да прибере при себе си. И тогава, когато настане времето, когато се изпълнят числата, тогава Господ ще нанесе своя съд. И така Божието дълго търпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, т.е. 8 души, се избавиха чрез вода, която в образа на кръщението и сега ви спасява. И тук има едни скоби. Той казва, не измиването на тялото. Не знаете, водното кръщение, човека го взимаме и го потапяме във вода. Ама не го сапонисваме, не го изкъпваме, само го потапяме във водата. Защото водното кръщение символизира неговото умиране за света и оживяването му за Бога. Той не става по-чист в водното кръщение. Плъцки. Но това, което го спасява, е позива към Бога на чиста съвест. И тук е много интересно, защото ако всеки един от нас се върне в ония момент, тогава, когато сме приели водно кръщение, за да можем да се спасим чрез възкресението на Исус Христос, както завършва 21 стих, става ясно, че Господ тогава, на онова място, където ти влизаш във водата, за да предадеш живота си на Исус Христос, Господ гледа какво има в твоето сърце. И ако в твоето сърце съвестта ти е чиста, както казва този стих, но всъщност мотива е онзи, който Господ търси. Ти се спасяваш. Това, което правиш, ще спасява. Това отваря пъти към спасението. А ако ти тогава в това водно кръщение не си имал чиста съвест във водата, то няма да те ползва. Нали? Така казва този стих. Не измиването на плътската чиста, нечистота, но позива към Бога на чистата съвест. И тази вода сега ви спасява чрез възкресението на Исуса Христа, който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето и комуто се покориха ангели, власти и сили. И така, искам само да направя още едно уточнение за чистата съвест, за и водното кръщение. Защо човека се кръщава във вода? Той се кръщава, за да изпълни Божията воля за себе си. Господ иска да те спаси. Господ, понеже иска да те спаси, той казва, трябва да се кръстиш в името на Исус Христос. В името на Отца и Сина и на Святия Дух на друго място. И ти, ако отидеш във водата, за да изпълниш Божията воля, за да направиш това, което Господ иска от тебе, защото си повярвал, че това е, което може да те спаси. Че това е, което Господ само казва, че може да стане с тебе. И ти казваш, аз искам това нещо да стане, защото Бог така иска. Това нещо Господ го приема. Това нещо става причина кръвта на Исус Христос да умие твоите грехове. Това, за което днеска четохме в едната песен, нали? Че твоята кръв ме прави чист. За да може кръвта на Исус Христос, която се пролива на кръста, да бъде прошка за твоите грехове, ти трябва във водното кръщение да поискаш да бъде Божията воля за тебе. Да предадеш живота си на Бога и да не живееш вече за себе си, но да живееш за Него. Защото какво друго пред Бога е чиста съвест, когато ти оставяш всичко заради себе си. Всичко това, което ти правиш заради себе си, ти кажеш, аз вече не искам да живея заради себе си. Не искам да живея за Бога. Моят мотив, моето желание е Божията воля. Това Бог нарича чиста съвест. Защото ако аз правя нещо заради себе си, ако аз имам някакъв интерес в цялата работа, аз имам интерес това Господ да ме спаси, да. Но ако аз правя нещо, не което е желанието на Бога, а си мое лично намерение. Ние в историята на църквата имаме страшно много такива примери. За хора, които, за владетели, които се кръщават и така нататък, и така нататък, които за да угодят, както преди малко четохме в Деяния на апостолите, 12 глава, нали, че един цар искаше да угоди на юдеите. Това чиста съвест ли пред Бога? Не. Чиста съвест пред Бога е да желаеш да бъде Божията воля повече от твоята. Така че ние трябва да търсим Божието царство най-напред, т.е. за нас първо да бъде Божията воля. Оня, който влиза във водата с това сърце, всичките му грехове, каквито и да са, колкото и страшен престъпник да бъде, биват простени там на кръст. Слава на Бога! И сега стигаме до вярата, защото всъщност вярата е това, с което започва цялата тази история. Ние започваме с вяра. И като започнем с вяра, ако вървим по пътя, стигаме до любовта. Галатяни, 3 глава от 1 до 14 стих. Можете спокойно да се сложите вътре в текста. Смисъл, казва Галатяни, се едно, че говори за нас. Нали? И четем и внимаваме дали това се отнася за нас, защото най-вероятно се отнася. Нали? В смисъл, понякога път по-малко, понякога път повече, но много е хубаво всичките послания на Павел да ги четем, сякаш че ги пише специално за нас. Ние сме в някаква църква, ето Павел е чул нещо за нея и праща едно послание да оправи нещата и ние четем какво трябва да оправим. О, несмислени галатяни!
Българяни.
Българяни. Кой е ви омая? Вас, пред чието очи Исус Христос е бил ясно очертан като распнат. Това само желая да науча от вас. Чрез дела, изисквани от закона ли получихте духа или чрез вяра в евангелското послание? Вяра в благовестието, нали? Евангелското послание. Идва благовестието до нас. Кой е Исус Христос? Какво е направил за нас? И ние сме повярвали. И като сме повярвали, Господ е променил живота ни. И той казва, защо промени Господ живота ви? Защото бяхте много добре се справили с живота, защото всичко ви беше наред? Не. Единствено и само, защото повярвахте на това, което ви беше казано. Толкова ли сте несмислени, че като почнахте в духа, сега се усъвършенствате в плът. Напусто ли толкова страдахте, ако наистина е напусто? Проче, той, който ви дава духа и върши велики дела между вас, чрез дела, изисквани от закона ли върши това, или чрез вяра в посланието. Както с Авраам, който повярва в Бога и му се мини за правда. Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада. И писанието като предвиди, че Бог чрез вяра щеше да оправдае езичниците и изяви предварително благовестието на Авраам, казвайки: в тебе ще се благославят всичките народи. Тази история за Авраам е още в първата книга на Библията в Битие, и там Господ казва предварително на Авраам, че ние, българите, ще се спасим чрез Исус Христос, не чрез някой друг. Господ предвижда, не само, че предвижда, той казва предварително на Авраам какво ще стане. Казва, ето, Бог чрез вяра щеше да оправдае езичниците. Слава на Бога, това са страшни стихове за нас, нали? Няма нужда да ходим на разни поклонения до Ерусалим и разни други работи. Нали? Господ си е промислил предварително къде да ни намери. Даже и да се заврем в Канада някъде, по снежните преспи, Господ пак ще ни намери и ще ни избави. Слава на Бога да бъде. Така. Защото всички, които се облягат, така, защото тия, които имат вяра, се благославят с вярващия Авраам. Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под клетва, понеже е писано: проклет е всеки, който непостоянства да изпълнява всичко, писано в книгата на закона. Тук Павел пояснява ясния контраст на Стария Завет и на Новия Завет. Защото целта на Стария Завет, както сме говорили, беше да бъде заключен всички, които уповават на закона, да бъдат заключени в закона и да имат нужда от спасение чрез вяра. Да разберат, че имат нужда от спасение чрез вяра. И когато дойде Исус Христос, той донесе едно спасение, което е без дела, което е само чрез вяра. Няма значение кой си, няма значение какво си направил. А ако повярваш на Исус Христос, ще се спасиш. Защото Исус Христос не иска ти да повярваш само в онова, което Той е направил за тебе, като е умрял на кръст. Той иска да го слушаш, да живееш за Него. И това е, което ще те доведе до спасението. Защото вярата в жертвата на Исус Христос на кръста те очиства от всичките ти грехове. Но водното кръщение, в което ти приемаш това очистване, е една клетва пред Бога, че ти предаваш живота си на Него. А законът не действа чрез вяра. Момент. 11 стих. А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона е явно от това. Тук се цитира Стария Завет, където казва, че праведният чрез вяра ще живее. А законът не действа чрез вяра, но казва, който върши това, което заповядва законът, ще живее чрез него. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Така, защото благословението, дадено от Авраам, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещаният дух чрез вяра. И така. Това, с тези думи стигнахме до първото понятие, до последното понятие от 5 стих на 1 Тимотей, защото през цялото време обясняваме тези три неща. Чистосърдечната любов от добра съвест и нелицемерна вяра. Нелицемерна вяра, в случая ние го разглеждахме това преди известно време, става дума за искрена вяра. За истинска вяра. А не за вяра, която е подправена, която е някой показва само, че вярва, но всъщност кажи.
Къде е писано в Стария Завет? Защото е писано проклет всеки, който виси на дърво.
Ще ти го намеря. Сега не съм го извадил, но има го в закона на Моисей. И на, мисля, че и на някои места е казано проклет, който виси на, всеки, който виси на дърво.
Нещото е много интересно в смисъл, каква е директна ли символиката с разповедата на Христос.
Не само Исус Христос. Всеки, който виси на дърво е проклет. В смисъл, той е било проклетие. Тоест, за да... Тези, които са проклети, те овисват на дърво.
Са нали?
Или пък са ги обесвали. Всеки, който виси на дърво, е проклет. Тоест, това е, това е един вид проклетие.
Да, обесването също е... Да, да, да.
Да.
Когато Авесалом бягаше пред Давид и всъщност кой не му мина едно дърво да греща тогава и той остана да виси. Това само по себе си вече е проклет.
В очите на евреите, оня, който виси на дърво, със сигурност е проклет от Бога. Стиховете, които в Стария Завет говорят за тази проклетие, показват, нали, ако искате да видите някой дали е проклет, когато видите, че виси на дърво, значи е проклет. И ние днеска поглеждаме към кръста и виждаме Исус Христос, който виси на кръста. Евреите, когато го гледаха там на кръста, неговите апостоли, неговите ученици, гледайки го как виси на кръста, виждаха проклятието, което се слиза върху него. Те го виждаха, че той стана проклет. Може да си представите колко страшно изглежда от това за тях. За нас не. Ние виждаме в кръста на Исус Христос спасението си. Ние го виждаме как го убиват, ние плачем за него, обаче за нас не е страшно, че той виси на кръста. Но за неговите ученици е било много по-страшно, защото те са знаели закона. И всички около него, цялата тълпа, която е била, е знаела. И те са гледали Спасителя, който Господ им изпратил и са виждали в него, в този момент, един проклет човек. Било е страшно. Особено за апостол. Сигурен съм. И така. Да приемем обещания дух чрез вяра. Кой дух? Сега ще четем за този дух малко в 1 Коринтини 2 глава. Сега бяхме при галатяните, сега отиваме при коринтините. Които сме пак ние. Втора глава. От 1 до 16 стих. И аз, братя, намерили го. И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна, защото бях решил да не зная между вас нещо друго, освен Исуса Христа и то Христа, раснат. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех. И говоренето му и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от дух и от сила, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Обаче ние получаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, които преминават, но получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. Никой от властниците на този век не я е познал, защото ако я бяха познали, не биха раснали Господа на славата. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, нечовешко сърце не е дохождало. Всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. А на вас Бог откри това чрез духа, понеже духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Който няма духа, не може да ги изпита тия неща. Защото кой човек знае, що има от човека, освен духът на човек, който е в него? Така и никой не знае, що има от Бога, освен Божия дух. А ние получихме не духът на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което и възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, но с думи, научени от духа, като поясняваме духовните неща на духовни човеци. Но естественият човек не побира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва, защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов. Това е едно от типичните за Павел повествования, където човек така се почества много често по главата си и казва, това майше трябва да го прещу още 10 пъти. Но това, което аз искам да ни остане в нашата глава, от многото думи, които Павел използва, е, че нали, преди това казва, за да приемем чрез вяра обещание дух. Да приемем обещание дух чрез вяра. Когато ти повярваш в Исус Христос, Господ ти изпраща своя дух, който ти не можеш да го приемеш по друг начин, освен ако не повярваш в Исус Христос. И когато приемеш този дух, този дух може да ти разкрива ума на Бога, който никой друг не може да го разкрие, защото духа, Божия дух, знае това, което е у Бога. И понеже в началото ни казахме, че всичко това, което Господ иска да ни научи, ние започваме с вяра, Господ иска да ни доведе до състоянието да обичаме така, както Той обича. И ние не можем да преминем от вярата към любовта без водителството на Божия дух, който знае това, което е в сърцето на Бога и който знае как може да ни научи какво представлява Божията любов, което е нещо, което се изпитва само духовно, което само духовен човек може да разбере и което за външния човек е глупост. Това да правиш добро на ония, които ти правят пакост, в света, в който живеем, се нарича глупост. И ако искате, можете да го проверите. Разкажете на някой познат, който не познава Исус Христос, ще познавате някой, който хората му правят бели, той обаче винаги е внимателен за тях и си дава всичко, което има, им го дава на тия хора, които са зли към него, да видите човек какво ще ви каже. Той е голям глупак, най-вероятно. Ако искате, го проверете. Аз съм имал професор в университета, който просто го от катедрата го, нали, го точно така го кажа, вика. Добрият човек е глупак. Това му бяха думите. Учител по философия. Философия ли беше? Чакай да не ви излъжа. Няма значение. От катедрата това го разправяш. За мен, вика, добрият човек е глупак. Няма никакъв смисъл да бъдеш добър. Трябва да бъдеш хитър, трябва да бъдеш пресметлив. Даже понякога път трябва да си зъл, според него. И така. Целта на всичко това, което апостолите, проповедниците, учителите, днешните проповедници и пастири говорят на събранието, трябва да бъде основано на това, че събранието трябва да премине от състояние на вяра в състояние на живеене на Божията любов. Пастора, учителя, проповедника, всичките трябва да се занимават с това. хората къде са в този път от вярата към любовта и да ги наставляват и да ги напътстват да вървят към любовта. През цялото време ние трябва да внимаваме да запазим първата си любов, първоначалния си мотив, защо сме дошли при Бога и с този мотив трябва да останем. Това е чистата съвест, за която говори 5 стих на първо послание на Тимотей. Нали, той казва, целта на всичко е да имате чисто сърдечна любов, основана на чиста съвест и на, и на истинска вяра. Нали? Тези неща, ако вие стигнете до любовта, тези неща ви докарват до любовта, която е от Бога, който е благ към неблагодарните и злите. И искам само да завърша с още две неща. Исус казва в Йоан 15 глава 10 стих. Ако пазите моите заповеди, искам да го видите. Тук не става дума за едно нещо, което ти правиш и после всичко се нарежда едно по-дно. Той казва, ако пазите моите заповеди, т.е. учите ги и ги изпълнявате. Какво означава да му пазиш заповедите? Това не е оне, дето си зароби таланта, нали? Да го пази, да не изчезне. Не, това е да пазиш заповедите, не, означава да ги правиш, това, което той ти казва. Ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов. Виждате как любовта, тя винаги е основна тема и на Исус, но в този стих той казва, пазете ми заповедите, за да може да пребъдвате в моята любов. За да може непрекъснато да виждате как аз обичам и да може да се научите и вие да обичате по същия начин. А в главата за любовта в първо послание към Коринтин 13 глава в 13 стих, това е последният стих от тази глава, Павел казва така, остават тия трите, вяра, надежда и любов. И ние можем веднага да ги сложим в този стих към Тимотей, първо Тимотей 5 стих, където той казва вяра, съвест и любов, защото са едно и също нещо, защото мотивите ти и твоята надежда са нещо, което е много добре свързано. Много добре свързано. Твоите мотиви са това, на което се надяваш. В много от случаите. Така че аз мога напълно да поставя равенство между съвестта и надеждата на човек. Онова, за което се надяваш. Онова, за което се бориш. Онова, за което живееш. Кое е твоето желание. Кое е твоята надежда. Но най-голямата от тях е любовта. Всичко останало, казва той, ще изчезне. Когато Исус Христос дойде, всичко ще изчезне. Само любовта ще остане. Затова целта на Бога е ти да стигнеш до това състояние на любов, за да можеш да преминеш в Неговото царство непокътнат. Защото ако не стигнеш до това състояние, аз не мога да ти гарантирам, че живееш в Божието царство. В Божието царство живеят уния, които обичат така, както Бог обича. Слава да бъде на Бога. Бог да ви благослови.